Sveto evanđelje po Luci, prvu glavu, želim da čitamo od 5. do 12. stiha u našem prvom čitanju ovog prepodneva kroz pomoć našeg Gospoda. U vreme Iroda cara judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zarija i žena njegova od plemena Aronova po imenu Elisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu u svemu po zapovestima i uredbama gospodnjim bez mane. I ne imahu dece, jer Elisaveta beše nerotkinja i behu oboje već stari. I dogodi se kad on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu gospodnju da kadi. I sve mnoštvo naroda beše napolju i moljaše se Bogu u vreme kađenja. A njemu se pokaza anđeo gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga. I kad ga vide Zarija, uplaši se i strah napade na nje. Toliko sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju ovog prepodneva, a sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na kolena naš, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, a svojom milošću i dobrotom pratiš svoje malo izbrano stado na nizini zemaljskoj. Oče naš nebeski, pred svetim licem Tvojim mi se poklanjamo i Tebe molimo da nam Ti daruješ tu duhovnu snagu i tu spremnost, to duhovno stanje, da pred svetim licem Tvojim možemo se u srcima našim Tebi pokloniti i od srca Tebi, o Gospode Bože večni, odati čast i hvalu za Tvoju ljubav i dobrotu. Ti, o milostivi Oče naš nebeski, nama daruj duhovne osjećaje, molitve i zahvalnosti i Ti učini, Gospode Bože svemogući, da mi gledajući u reči nauke Tvoje možemo osjećati Tvoju silnu moć, Tvoju neizmjernu ljubav, Tvoju milost, o Gospode Bože svemogući, koji si izlio u ove posljednje dane na nizinu zemaljsku, da bi iz mnogih naroda, raznih plemena, različitih jezika skupio sebi narod izbrani. Oče naš nebeski, Ti nam daruj da iz reči nauke Tvoje možemo naučiti to što nas reč nauke Tvoje uči. O Gospode Bože svemogući, Ti nas sačuvaj i Ti nas izbavljaj od tog straha čovečega koji je napao na sveštenika Zahariju. I Ti, o Gospode Bože naš milostivi, naš um obasjaj Tvojim duhovnim poznanjem, a srca naša ispunitom tvrdom verom, verom spasonosnom, verom u vernost i moć Spasitelja našeg Isusa Hrista. Ti nas, o Gospode Bože naš milostivi, zaštiti od ljudskih misli, ljudskog razuma, ljudskih napada i ljudske odbrane. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da mi u današnje vreme, kada vidimo reč nauke Tvoje koja nam govori i svedoči, kao što je Gavrilo Arhanđel govorio i svedočio Zariji svešteniku, da mi možemo tu reč Tvoju primiti sa punom slobodom, uzdajući se u Tebe, našeg nebeskog Oca, koji si nama poslao Hrista, Sina Tvoga, da nam donese reči večnog života. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, učini da naša vera bude živa u dobrim delima, da mi možemo hoditi u toj duhovnoj slobodi koju nam Ti pružaš u Hristu i da se ne damo uhvatiti u jaram ropstva grehu i svetu. Milostivi Bože naš, Ti si jedino naše utočište i nema drugog Boga osim Tebe, a Tvoja milost i dobrota je dovoljna i više nego dovoljna za sve potrebe naše. Prebogato bogatstvo tvojih darova i tvojih blagoslova i svo oružje vere, o Gospode Bože svemogući, ti nam pružaš u reči nauke tvoje. Sačuvaj nas ti, o Gospode Bože naš milostivi, od takvog ljudskog razmišljanja i razgledanja, kao što je Zaharija sveštenik imao. Ti nas, o milostivi Bože, sačuvaj da mi ne bismo razum čoveči stavili nasuprot reči nauke tvoje, nego ti učini, Gospode Bože naš milostivi, da naše srce i um bude tako ispunjeno rečima nauke tvoje i duhom tvojim svetim, da mi svakda radosno i voljno predamo tebi na staranje sve naše brige i sva naša strahovanja, pa da možemo smirenim srcem, mirom i radošću u duši hoditi ovim putem kojim nas ti vodiš, znajući da je sigurna ruka tvoja, da ti nikada ne pogrešuješ, Gospode. Ti srca naša razgrevaj tvojom ljubavlju. Dari nam tu čistu ljubav, ljubav nebesku. Ti nas spaji i sjedinjavaj u duhu mira i ljubavi Hrista, Sina tvoga. Ti učini, Gospode Bože svemogući, da taj neprijatelj naših duša, kada se približuje svojim prevarama, svojom lažnom pravdom i kada pokušava da čistotu tvoje nauke zamuti njegovom prevarom, da mi možemo njega poznati, da se koristimo tim mačem tvoje svete istine i štitom vere i da možemo, o milostivi Bože naš, u svetlosti tvoje istine odmah prepoznati sve tamne namere duha zloga. Milostivi Bože naš, ti nam daruj odlučnosti i hrabrosti da možemo reći nauke tvoje posvedočiti kako treba i u svim našim duhovnim poslovima i radovima da možemo pravdu tvoriti i istinu govoriti i tvoje sveto ime poštovati, držati tvoje reči i tvoje zapovesti, da ne bismo i mi, o Bože naš milostivi, ovaj mali ostatak imali dela u prevarama duha zloga i u bezakonjima ovoga sveta. Oče naš nebeski, ti nas sačuvaj i ti nas osnaži i ukrepi da možemo hoditi putem pravde i stazom istine, tvoriti volju tvoju. Blagi Bože naš, tebi se molimo i za one koji su svojom nepažnjom ili nemarnošću pali u zamku neprijatelja. Milostiv budi, Oče naš nebeski, svakoj takvoj duši. Ti možeš, o Gospode Bože, njih izbaviti i dati im pravo pokajanje, iskreno priznanje i vratiti ih natrag u zakrilje tvoje milosti. Gospode Bože naš večni, i nama daruj srce ispunjeno tvojom ljubavlju, da možemo rado oprostiti i da možemo strpljivo nositi terete i breme koje ti dopustiš na naša ramena. Ti nam zato daruj snage i moći. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, duboki unutrašnji mir duše, da budemo mirotvorci, da ovu reč nauke tvoje objavimo u istini. Oče naš nebeski, oprosti nam naša neznanja, oprosti nam naše slabosti, nerazumevanje, pogreške i prestupe. I ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, čiste duhovne misli, zdrava i srdačna hrišćanska osjećanja. O Gospode Bože večni, naše duhovne oči ti obdari jasnim gledanjem da providimo u dubinu tog savršenog zakona slobode kojim si nas oslobodio u Hristu. Blagi Bože naš, nauči nas ti tvoriti volju tvoju i u toj službi, o Gospode Bože svemogući, da možemo svi biti skupljeni, spojeni i sjedinjeni u zakrilju tvoje milosti i tvog očinskog staranja. Oče naš nebeski, u današnje vreme ti oglasi tvoju svetu pravdu i istinu, Tvoje evanđelje spasenja u Hristu, Sinu Tvome. I Ti, o Gospode Bože svemogući, pokaži silu Tvoga duha, silu koja je tako blaga i nježna onima koji Tebi u molitvama svojim viču i prizivaju ime Tvoje Bože. Ti pokaži tu silu Svetog Duha Tvoga koja je silna i nepobediva u rušenju mračnih dela tame i u pobedi nad neprijateljem naših duša. Da u svemu ime Hrista, Sina Tvoga, bude uzvišeno, premda je toliko prezreno i odbačeno na nizini zemaljskoj. Daruj nam, Gospode Bože naš milostivi, tu unutrašnju duhovnu radost u srce, kad smo prezreni i odbačeni imena radi Tvoga, da to možemo nositi i trpeti kao jedan znak i znamenje zajednice sa svetim prorocima i apostolima koji su bili progonjeni na nizini zemaljskoj, Tvoga imena radi. O Gospode Bože naš, za tu ljubav Tvoju milu i Tvog duha silu, neka Te svakda proslavlja i srca naše i sve što je u nama, neka veliča Tebe Boga živoga, blagosloveno je ime Tvoje svrh svakoga imena, Tvoja su dela divna i znamenita Bože, Ti otvaraš Tvoje prebogate riznice, da obdariš duše naše dobrim iz doma Tvoga, Tebi neka je hvala, čast i slav, kroz svu večnost. Amen. Da nastavimo naše čitanje na 13. stihu prve glave Svetog Evanđelja po Luci i da čitamo do 20. stiha. A anđel reče mu: ne boj se, Zarija, jer je uslišena tvoja molitva. I žena tvoja Elisaveta rodit će ti sina i nadeni mu ime Jovan. I bit će tebi radost i veselje i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Jer će biti velik pred Bogom i neće piti vina ni sikera i napunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izraeljeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome i on će napred doći pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca k deci i nevernike ka mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati, jer sam ja star i žena je moja vremenita? I odgovarajući anđeo reče mu: ja sam Gavrilo, što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost. I evo, onemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, jer nisi verovao mojim rečima koje će se zbiti u svoje vreme. Dovde sam želao da pročitamo iz reči našega Gospoda. U to vreme Gospod je počeo činiti znake i čudesa posle jednog dugog razdoblja tišine. Dugo vremena narod Izraeljev nije čuo nove, sveže reči Gospodnje. Njima su čitali zakon, čitali su im proroštva, sastajali su se u hramu, u domu Gospodnjem, prinosili su žrtve, držali su praznike, ali je osjećalo se jedno odsustvo Božjeg prisustva. Mnoge godine su prošle i nijedan prorok se nije pojavio u narodu judejskom. I u to vreme tako izgleda da je narod bio u očekivanju da će se nešto dogoditi. Jer oko 30 godina pre ovog, oko 30 godina posle ovog događaja, došlo je vreme da se reč Božja objavi. I Gospod je ovim događajima i znacima i čudesima pripremao narod Izraeljev i one svedoke koji će u veri primiti reč Božju i svedočiti reč Božju. Gospod ih je pripremao za to delo koje dolazi. I tako, možda godinama posle tog velikog događaja, kad je evanđelje bilo objavljeno na reci Jordanu, te reči su bile zapisane I Luka, evanđelist, je ispitivao kod vernih koji su živeli u vreme velikih događaja i zapisivao je te događaje, da bi verni iz sledećih naraštaja mogli to čitati i iz toga dobijati svedočanstvo i ono duhovno obrazovanje i snagu, nauku gospodnju koja je potrebna za naš duhovni život. Tako piše ovde da je to bilo u vreme cara Iroda. Car Irod bi trebao da znači neko koje njegovo ime znači kao junak. Irod je izgleda bilo ime te familije, te porodice, te dinastije koja je bila na vlasti u zemlji judejskoj. I to znači nešto kao heroj, ali ne samo heroj, nego kao heroj. Onaj koji izgleda kao heroj ili možda koji hoće da se pokaže kao heroj. I to baš podsjeća na sve, mnoge zemaljske careve. Oni svi žele da izgledaju kao silni, kao junaci, kao veliki. A u stvari, ovdje se pokazalo dosta brzo da je Irod bio čovjek vrlo strašljiv. I to toliko plašljiv da je on u stanju učiniti grozna i strašna dela, samo da nekako se oslobodi tog straha da neko drugi može biti na njegovom mestu. Prema tome, kao zemaljski car, on je bio lažni junak, lažni heroj, ne pravi. U njegovom srcu vladao je strah, nesigurnost. U to vreme, takvog zemaljskog cara u Judeji, koja je trebala da bude zemlja gde se proslavlja Bog, a koja je u to vreme bila zemlja jada i bede i velike žalosti, i to možemo zaključiti i po tome što su mnoge osobe ženskog roda u to vreme imale ime Marija, što znači ogorčena ili osoba puna gorčine. U vreme tog cara Iroda, tako piše ovde, jedan sveštenik po imenu Zaharija, čija je supruga bila Jelisaveta, služio je u domu gospodnjem po svome redu. Zanimljivo je pogledati u to da rođenje Jovana Krstitelja je Gospod tako odredio i tako izabrao da bude sa tim znacima koje ljudi tog vremena možda ne bi ni primetili ako ne bi obratili pažnju na to i videli šta je značenje svakog tog imena. Jer ime Zaharija, ako bi se prevelo na srpski jezik, moglo bi se kazati kao Bog se opomenuo ili Bog pamti, seća se, Bog nije zaboravio narod svoj. A Jelisaveta je ime koje je sastavljeno od tako mnogo skraćenih reči da je teško u nekoliko reči objasniti. Sedmorostruko obećanje svemogućega. Kad je sedmostruko obećanje, to je onda vrlo slično jednom zavetu ili jednoj zakletvi. Obećanje koje je Bog dao praocima ispunjava u sadašnje vreme njihovom potomstvu. Otac Zarije sveštenika ili praotac Zarije sveštenika, jedan od prethodnih sveštenika te iste linije ili te iste familije, se zvao Avija, koje znači Bog je svemoguć. A ovdje piše da je Jelisaveta bila ćerka Aronova, verovatno da nije bila njegova ćerka iz istog naraštaja ili sljedećeg naraštaja, nego nekoliko kolena, nekoliko pokolenja posle Arona, jer godine su prošle od vremena kada je narod Izraeljev izašao iz zemlje Misirske, pa do ovog trenutka kada su se nalazili u ropstvu ili okupirani od sile Rimske imperije. Tako da, to nas podsjeća, ako je ona bila kćer prvosveštenika, iako je ovo što se događa objavljeno ovakvim imenima, da je Bog svemogući, da se Bog opomenuo, onda to nas podsjeća na onog pravog prvosveštenika, čije ime i nauku i dela će da objavi to dete koje će da bude rođeno ili čije rođenje će biti najavljeno ovde u sledećim stihovima. I kaže ovde da je Zarija sveštenik po svome redu išao u dom gospodin da kadi i mnoštvo naroda je bilo napolju na molitvi. A Zarija je bio unutra u toj zgradi gde je bio oltar kadioni. I kad je Zarija prišao u tome oltaru da kadi, on je primetio da neko stoji pored tog oltara. U to vreme niko nije smeo ući u svetinju, niti zadržavati se u blizini toga oltara. Jedino taj sveštenik čiji je red bio i služba bila da priđe oltaru, i smeo je da priđe samo sa kadionicom u kojoj je bio kad određen po zakonu kakav treba da bude, i u toj kadionici morao je biti žar sa tog oltara gde je prinešena žrtva svakodnevno na tom oltaru, da se vatra, da se taj žar nikad ne ugasi, ne ohladi. I Zarija sveštenik je prišao, on je bio spreman tome i verovatno da to nije bilo prvi put da on prilazi da izvršava tu dužnost. On je bio već star čovek u godinama. On prilazi tome oltaru i vidi kod oltara da tamo neko već stoji. Taj koji je tamo stajao bio je anđeo gospodnji po imenu Gavrilo. On je stajao od desne strane oltara kadionoga. Da li je u to vreme Zarija sveštenik znao šta je znak toga? Zašto anđeo stoji od desne strane? Zašto ne stoji sa leve strane oltara? U svakom slučaju, Zarija kad je video anđela, jako se uznemirio. Da li je Zarija znao da je to anđeo? Da to nije običan čovjek? Po svojoj prilici izgleda da je znao. Jer verovatno, iako bi čovjek neki bio tamo, čije mesto nije tamo, da bi se Zarija sveštenik uznemirio, ali on bi mogao brzo da izađe napolje, da zove pomoć, i hram je imao svoje stražare, imao je ljude koji su vodili računa o tome da u hramu bude red i da niko ne narušava tu svetinju. Oni su to čuvali. Tako da, po ovome, da Zarija je bio toliko uplašen da nije ništa kazao, i kaže, strah je napao na njega. On je prvo se, ja pretpostavljam, trgao kad je primetio tamo nekoga, a onda potom kad je vidio ko je to, onda se tek uplašio. Ovde napred čitano da i Zarija i njegova žena Elisaveta su bili ljudi pravedni. Izgleda u tom trenutku nije bilo u Zarinom sećanju nečega što bi njega uznemirilo da misli da on ima nekakav greh koji nije priznao i za koji nije prineo žrtvu, i sada šta će sad biti ako on vidi nekoga koji je došao tu da predstavlja Boga svemogućega. Znamo kako su, mislim da su to bili Samsonovi roditelji, Manoje i žena njegova, da se anđeo gospodin javio ženi Manojevoj prvi put i kazao je da se čuva od jela i pića koje ne pripada Nazirejskom zavetu. I onda kad se javio anđeo drugi put, žena je brzo otrčala i javila svome mužu. I kad je muž došao, a muž je pitao, jesi li ti taj? Mislim da na većini prevoda kaže, jesi li ti taj čovek? Jesi li ti ta osoba koji je govorio sa ovom ženom? I kad je anđeo potvrdio da je on taj, i Manoje je onda pitao, kaži nam kako treba da se vladamo, šta treba da radimo. I onda im je anđeo kazao, tako kako sam prvi put kazao, tako se vladajte, tako radite. Nema promene. Reč Božja ostaje. A onda je Manoje tražio da anđeo bude njihov gost. I da ga ugoste, da mu donesu hrane i pića. I anđeo je kazao, njemu ne treba toga jela. Ako hoće nešto da prinese i da učini, neko učini Gospodu. Vidimo da anđeli su istiniti i verni svedoci gospodnji, ne kao ljudi koji imaju pretvornu pobožnost, koji traže neke nagrade odmah tu na zemlji. Anđelu to nije bilo potrebno. On ima mnogo bolju zemlju nego što je ova. I kad je Manoje prineo žrtvu, kaže da je anđel onda zakoračio prema oltaru, uzdigao se iznad plamena toga prinosa i u dimu tog prinosa otišao gore na nebo. Kad je Manoje to video, on se jako uplašio. Kaže, teško nam, mi ćemo umreti, mi ćemo poginuti. Zašto je on to kazao? Jer se on osjećao nedostojan, nepripravan da vidi nekoga ko predstavlja Boga. Pa zašto? Jer nije Manoje odlazio u hram. Tamo su bili sveštenici i oni predstavljaju Boga. I oni čitaju reč Božju i oni u ime gospodnje kažu ovaj je čist, ovaj je nečist. Zašto se Manoje toliko uplašio? Oni su tokom vremena izgubili taj osjećaj i to verovanje da kad oni dođu u dom gospodnji i kad slušaju reč Božju, da to reč Božja, da to Bog govori glasom toga sveštenika koji čita reč Božju. I kad su jednom postali toga svesni, onda su osjetili onaj strah koji su davno izgubili. Strah i poštovanje koji duguju pred Bogom i zato što nisu bili vični tome da poštuju Boga i da ga ljube. Oni su osjećali strah kao strah od opasnosti. I žena je, možda zato što je bila u veri sigurnije, možda je bila pobožnija i razumnija nego muž njen. A možda zato što se njoj anđeo javio već po drugi put, a ne prvi put, ona je kazala, kad bi Bog htio da nas ubije, on ne bi nama pokazao ta divna dela. Takva jednostavna vera. Vera iz jednog srca koje osjeća milost Božiju i ne boji se od Boga kao od neprijatelja. I ne bori se protiv reči Božje kao da je reč Božja na zlo data onima kojima je data. No, reč Božja je data nama na spasenje. Ako slušamo, ako smo nepokorni reči Božjoj, jeste, onda nam je na osudu. I ovdje piše, Zarja se uplašio i strah je napao na njega. A anđeo onda progovorio. Izgleda Zarija je bio kao skamenjen, ni reči nije kazao. Anđeo je progovorio, ne boj se, Zarija. Tvoja molitva je uslišena. Šta to znači? Anđeo kaže, ja donosim dobar glas. Ja donosim radostan glas. Tvoja molitva je uslišena. Nema nikakvog razloga da se pretpostavi da je Zarija tražio nešto strašno ili nešto opasno u svojim molitvama. I budući da je bio već stari čovjek u svešteničkoj službi mnoge godine, možemo zamisliti da je on, da je ta njegova molitva godinama bila ponavljana. Šta je mogla biti molitva Zarijina? Gospod kaže, uslišena je molitva tvoja. Prema ovome što je anđeo njemu kazao i kako je Zarija odgovorio, Zarija nije mogao da vidi da je to odgovor na njegovu molitvu. Ni on to tražio. Ali on je tražio. I ono što je on tražio, Gospod je dao odgovor kakav je Gospod izabrao. I to je ono što nas uči da u našim molitvama mi ne treba da damo lekcije našem Gospodu. Zna on dobro kako treba da ih ispuni. S vremena na vreme se čuje molitva, neko se moli Bogu, Gospode učini to, pruži ruku, dotakni, kaži ovo i tako dalje. Čitavo uputstvo, dugačko uputstvo daju Bogu, kao da Bog ne zna šta treba da radi. To je detinjasto, nezrelo. I možda su to i prazne reči, za koje Gospod kaže da ne umnožavamo prazne reči u našim molitvama. Da bude jasnije, mogu određenije kazati sa svoje strane, ja sam to čuo još u svom detinjstvu, takve molitve. I možda kad bi nas ovde bilo 50 ili 100, da bi se našlo i takvih molitava. Ne kažem ovo zbog toga da bih nekoga proglasio jako lošim ili nekoga jako dobrim, naročito ne nas. Samo ja mislim da to možemo iz ovoga naučiti i zaključiti, da anđeo kaže: uslišena je molitva tvoja, i onda nastavlja: žena tvoja Elisaveta rodit će ti sina. Zašto kaže rodit će ti sina? To će biti Zaharin sin, ne sin nekog drugog čoveka. Za razliku od onoga što je anđeo javio Mariji, devojci isprošenoj za Josifa, on je kazao da će ono što će se roditi biti sin najvišega. A ovde kaže: ona će roditi tebi sin, to će biti tvoj sin, ali taj sin neće biti tebi kao tvoje vlasništvo. On će biti veliki pred Bogom. Žena tvoja Elisaveta rodit će ti sina i ti mu nadeni ime Jovan. Šta znači ime Jovan? Onaj koji je u milosti kod Boga. Onaj koji je u milosti kod Boga, taj donosi milost. Šta je milost Božja koja je kroz Jovana objavljena? Vidi se na početku evanđelja gde Jovan propoveda: pokajte se. A šta je drugi deo milosti Božije? Ide sud Božiji. To je velika milost Božja, znati da sud Božji ide i ne dočekati ga nespreman. I dalje kaže anđeo: nadeni mu ime, ili daj mu ime Jovan, on će biti tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Mnogi verni od onog vremena do današnjeg dana imaju razloga da se raduju rođenju Jovana Krstitelja. Biće tebi radost. Međutim, u ovom trenutku Zaharija ne može da oseti da bi to mogla biti neka radost. Ja sam negde čitao i takvo mišljenje gde kaže: Zarija se uplašio, šta će taj narod misliti ako sam se ja svo ovo vreme moje svešteničke službe molio da Bog meni da sina? Šta će mi sin u mojoj starosti? Neka da sina nekom mlađem. Šta je on mislio, šta nije mislio? U svakom slučaju, ovo nije bilo ono što je Zaharija u ovom trenutku bio spreman da primi kao odgovor na njegovu molitvu ili na njegove molitve kroz dugo vreme. I kaže ovde anđeo: on će biti veliki pred Bogom. Sveštenik, upravo da to nije bio njegov sin, da je bio sin ma kojeg sveštenika ili ma kojeg čoveka u Izraelju, Zarija bi trebao da se obraduje. Posle toliko vremena, stotine i stotine godina su prošle, pojavit će se prorok ili svedok Božje istine, neko ko će biti velik pred Bogom, ko će biti sličan Mojsiju, Samuilu, ko će biti sličan Enohu ili bilo kojem od proroka. Međutim, Zarija je toliko uplašen da taj strah njemu ne omogućava da razmišlja razumno. I to je još jedna pouka iz ovoga što čitamo i razgledamo. Da se molimo Bogu da nas sačuva od takvog čovečijeg straha koji ograničava um i razum čovečiji. Naše brige i naša strahovanja ne pomažu ni nama, ni našoj službi. Gospod kaže: a ko od vas brigom svojom može dometnuti lakat jedan svome rastu? Stvarno, u telesnom pogledu to nam ne bi ni koristilo, morali bi svo delo menjati. Ali u duhovnom pogledu, zaista, briga naša ne samo da ne dodaje našem napredovanju u duhovnom životu, nego naprotiv, naš neprijatelj nastoji brigom i strahom da nas ograniči, da ne možemo se radovati onome što nam Gospod pruža, i nastoji neprijatelj da nas navede da odbijemo, da se protivimo volji Božjoj. To je ono što je Zarija radio ovde. Za nas je jako važno da budemo slobodni i da se svakodnevno oslobađamo od nepotrebnih briga i štetnih misli. Ali je za nas isto tako važno da u našoj veri i našem duhovnom životu ne budemo bezbrižni, jer stoji napisano teško bezbrižnima u Sionu, teško nemarnima u Sionu, da ne budemo nemarni. Za nas je jako važno u ovom vremenu velike zabune, velike pometnje, u ovom vremenu velikog otpada. Za nas je od velike važnosti da se ne bojimo straha čovečjega i da ne budemo nemarni u našem duhovnom životu, da ne bismo i mi imali zajednice sa bezakonjem bezakonika. I tako, kad je čemu vreme, to moramo posvedočiti, ili bolje da to ne moramo, nego da posvedočimo voljno, uzdajući se u milost Božiju. I kad vidimo da neko ide pogrešnim putem i da radi ono što je protivno volji Božjoj, onda tako isto kao što je ovaj anđeo reč Božju objavio Zariji svešteniku, i mi da objavimo reč Božju u istini, u jednostavnosti. I ono što kome pripada, to ćemo mu predati, jer to je volja Božja. Što ovde stoji napisano? Kaže, on će biti tebi radost i veselje, mnogi će se obradovati njegovom dolasku, jer će on biti veliki pred Bogom i imaće na sebi zavet nazirejski. Šta znači nazirejski zavet? Sama reč nazirej znači zavetom odvojen, Bogu posvećen. I to podsjeća na zavet u Hristu. Jer svi oni koji su u Hristu treba da su odvojeni od sveta i greha i Bogu posvećeni. Dalje kaže, napuniće se Duha Svetoga, na srpskom jeziku piše ovde, još u utrobi matere svoje, na engleskom kaže od utrobe matere svoje, u svakom slučaju pokazuje da je ovo dete od početka svog života na zemlji bilo pod zaštitom Duha Božijega. Jedan sveštenik, kad čuje tako nešto, morao bi poigravati od radosti. Da se tako nešto pokaže, jednom, posle tolikih godina, pojavit će se neko ko će biti velik pred Bogom. I ne samo prorok izabrani, pozvan kao drugi što su pozvani, nego od rođenja pod zaštitom Duha Božijega. Nije čudo da je Jovan govorio tako kao što je govorio. Greh nije imao vlasti nad njim, jer je on bio pod zaštitom Duha Božijega. I kaže ovde dalje, mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome. I on će napred doći pred njim. Pred kim? Pred Gospodom Bogom njihovim. Oh, to znači, posle ovog proroka, sam Gospod Bog dolazi na zemlju i javit će se narodu svome. Ako je Zarija sveštenik bio toliko uzbuđen da nije mogao govoriti, on je imao mnogo više razloga da bude uzbuđen od radosti nego od straha. I kaže ovde dalje, on će doći pred njim, pred Bogom, u duhu i sili Ilijinoj. Šta znači to u duhu i sili Ilijinoj? Ilija, reč, znači Bog je svemoguć. Da obrati srca otaca k deci i nevernike k mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. Nedavno smo mi gledali, razgledali ovaj stih i tražili šta bi to moglo značiti. I našli smo da ima razloga da se veruje da ovaj reč znači da obrati srca otaca da budu kao dečija. Ja pretpostavljam da je značenje ovih reči mnogostruko. Nevernike da obrati ka mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. Gotov za šta? Da čuje evanđelje Gospoda Isusa Hrista. Koliko je bilo tog gotovog naroda kad se Gospod pojavio na Jordanu, kad je Jovan kazao, gle jagnje Božije? Dvojica. Dvojica od njegovih učenika otišli su odmah za Gospodom i pitali ga, učitelju, gde stanuješ? Hoćemo da te posetimo. I on ih je pozvao i taj dan su bili njegovi gosti. Gospod je u davno vreme pozvao slugu svojega Mojsija da izvede narod Izraeljev iz zemlje misijske i da ih uvede u zemlju obećanu. Koliko ih je ušlo u zemlju obećanu od onih koji su izvedeni iz Misira? Dvojica. Dvojica. Ostali su ostavili kosti u pustinji. Ali u Novome Zavetu ova dvojica su bili početak. Kratko vreme posle toga bilo ih je 12. Pa još 70. Hiljade su došle tamo na ono mesto da čuju reč Božiju kad je Gospod njih nahranio sa malo hleba i ribe. I opet, kad je bilo vreme najteže i najveće borbe, Gospod kaže, ide čas i već je nastao da se vi razbegnete i ostavite mene samog. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Anđel je kazao Zariji sve ove reči. Ne boj se, Zarija. Tvoja molitva je uslišena. Žena tvoja Elisaveta rodit će sina. Nadeni mu ime Jovan. On će biti radost i veselje tebi i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. On će biti velik pred Bogom. Neće piti vina ni silovita pića. Ispunit će se Duhom Svetim još u utrobi matre svoje. Mnoge sinovi Izraeljeve on će obratiti ka Gospodu Bogu njihovome i on će napred doći pred Bogom samim u duhu i sili Boga svemogućega da obrati srca otaca k deci nevernike k mudrosti pravednika da pripravi narod gotov za Gospoda. Zarija još uvek ne može da se oslobodi svog straha, svoje brige i ne može da primi tu radost. I on kaže anđelu, po čemu ću ja to poznati? Zarija, ne moraš poznati, čekaj nek se dogodi. Veruj reči Bože i čekaj da se dogodi. Ali on kaže, po čemu ću ja to poznati, jer sam ja stari, žena je moja vremenita. Pa šta, Zarija je sveštenik, on čita reč Božiju, on zna za praoca Avrama i za pramajku Saru i kako su u starosti dočekali rođenje Isakovo. Jer Bogu šta nemoguće. A s druge strane, možda bismo mogli razumeti Zariju. Nije li on bio jako sličan nama? Zar ne radimo i mi često to isto? Svojim brigama i svojim strahovanjem sprečavamo Gospoda da učini ono što je on odredio da bude. Možemo se od Zarijine štete naučiti. Ta Zarijina šteta je bila njegova korist. Njemu na korist. Nikakvo karanje u vreme kad se događa nije na radost nego na žalost. Ali posle, kaže apostol, daće miran rod pravde onima koji budu naučeni time. Zarija reče anđelu, po čemu ću ja to poznati? Ja sam stari, žena moja je u dubokoj starosti. Anđel odgovara Zariji, ja sam Gavrilo. Sećamo se reči našeg spasitelja koji je kazao da on ne govori sam od sebe, nego kako primi od oca, on tako govori i tako uči. Ovde Gavrilo govori Zariji, svešteniku Zarija, a ja sam Gavrilo, ja sam poslanik, od Boga sam poslan, da govorim sa tobom i da ti javim ovu radost. Drugim rečima, Šta je Gavrilo anđeo kazao? Zarija, priberi se, šta ti fali? Misli razumno. Razumi šta ti govorim. Ja sam poslan, ja stojim pred Bogom, ja tebi prenosim ono što mi je Bog dao da ti javim. Ovo je radosna vest. Zarija i dalje stoji. On se ne raduje, on se još uvijek protivi. U njegovim mislima, u njegovom strahu, u njegovim brigama nastala velika zbrka i on ne može da primi to što mu anđeo govori. Šta je to se dogodilo? Zarija je dobio udarac. Možda ovo nije najbolje upoređenje, ali još kao dečak u školi sam video sličan slučaj. Jedan učenik, jedna učenica koja je bila dobar učenik i dobro znala, izašla je na ispit, posljednji ispit pred kraj godine i na jedno pitanje nije mogla da da odgovor. Učiteljica pita jedno pitanje, učenica ćuti kao zalivena. Drugo pitanje, ništa. Treće pitanje, ništa. Učiteljica je volela tu učenicu i nije htjela da ta učenica padne na tom ispitu. Ustala je i dala jednu dobru ćušku po glavi. I ponovo ponovila ista pitanja i učenica je sve odgovorila odlično. I položila ispit. I to se dogodilo Zariji svešteniku. Nekada ljudska glava je toliko tvrda da ne može istina da prođe kroz nju. Ćuška može. I tako se dogodilo da je anđeo završio svoj govor. Ne vredi mnogo govoriti onome ko neće da razume. Anđeo je kazao, evo ti Zarija, evo ti to što ti treba. Onemit ćeš. Da ćutiš i da misliš pre nego što sljedeći put nešto kažeš. Dovoljno si govorio reči nerazumne. Toliko godina u svešteničkoj službi i ne možeš da razumeš i da primiš reči Božije. Nećeš ni drugom čitati ni govoriti. Nisi verovao mojim rečima, a te reči će se ipak ispuniti u svoje vreme. Kakva je milost i dobrota Božja. Njegov udarac je pun pažnje i ljubavi. Nije kazao anđeo Zariji svešteniku, drugi sveštenik će primiti ovu vest. I drugome će biti dano da uživa taj blagoslov, da njegov sin u njegovoj starosti bude veliki prorok Boga svemogućega i da pripravi narod gotov za spasitelja. Ne. Anđeo kaže Zahariji, te reči koje sam ti kazao ispunit će se u svoje vreme. Ali ti ćeš biti nem. Ja ne znam kakvo je stanje bilo u Zarijinoj kući od tog vremena nadalje, ali pretpostavljam, možda ne vidim dovoljno jasno, ali pretpostavljam da Zarija nije nikada u svom životu pre toga toliko mnogo se dopisivao sa svojom ženom Elisavetom. On nije mogao da govori. I sve što je hteo da kaže morao bi napisati. Na pločicu, na daščicu, na tablicu, već kako je u ono vreme bilo sredstvo za pisanje. On je morao da napiše ono što je hteo. Ali ili su oni mnogo razgovarali, ili su se bez njegovih reči sporazumevali. Ja imam utisak da je žena njegove Elisaveta od tog trenutka nadalje bila tako ispunjavana rečju Božijom kao zemlja koja rado prima dažd, da bi iz te zemlje izrastio usev plodan, prebogat. To vidimo iz tih reči kojima je Elisaveta pozdravila Mariju kad je došla da je poseti. Silne reči. Reči pune vere, pune istine, pune svedočanstva. Zarija nije bio mogao u tome da ima udela. Ali šta se dogodilo? Zarija sveštenik nije stao na suprot Božjoj volji kao nekada car Saul. Zarija sveštenik je primio ovo karanje. I u tom njegovom vremenu ćutanja on se ispunjavao tim duhovnim rečima koje će progovoriti u ono vreme kada on svojim ćutanjem i svojim pisanjem posvedoči da je reč Božja istina. Prvo što je Zarija sveštenik u hramu, u javnosti učinio, prva vest, prve reči nisu bile glasno izgovorene reči, nego napisane. Ime ovog deteta je Jovane. Rodbina koji su se nalazili u to vreme kada je dete Jovan Krstitelj bio donešen u hram da bude obrezan i da mu se da ime i da se to ime zapiše u knjige rođenih u Izraelju. Rodbina koji su tu bili okolo, oni su bili neobavešteni, neupućeni, ali oni su bili sigurni da oni znaju šta rade. I oni su hteli da ovo dete rođeno ima ime oca njegovog, da prenese ime u sledeći naraštaj. To je važno da se ime porodično, ime lično održi, da se familija, da ta krvna linija se prenese, da ja imam svog sina i on njegovog sina i on njegovog sina, i na taj način da se održi ime čoveka. Ali Zarija to nije više želeo, to je prošlo. Zarija se sada više ne brine za sebe i za svoje ime i šta će drugi misliti o njemu i šta će drugi misliti da se on molio i da je on mislio i da on tražio i želeo. No, to je sve prošlo, to je sve otpalo. Sada ostaje samo ono, ovo je reč Božja, ovako je anđeo javio i tako treba da se ispuni. Tako stoji napisano ovde, da ta rodbina, kad su čuli od Jelisavete, matere rođenog deteta, da će se dete zvati Jovan, oni su se protivili tome. Kažu, pa šta, pa zašto? Nema nikoga u tvojoj familiji da se tako zove. To nije običaj naš. Običaj je važan. Ljudi koji ne znaju reč Božju, njima je običaj jako važan. Oni koji znaju reč Božju, to im je najvažnije. Ništa nije tako važno kao reč Božja. I ti običaji često puta samo smetaju. I onda kaže ovde da mati odgovorila Jovan da se zove. A oni su onda davali znake Zahari svešteniku i pitali njega, šta ti kažeš? Vidi, tvoja žena daje tu neko ime koje niko nema u porodici. A on je zaiskao daščicu ili tablicu, pločicu i napisao je, ne ovo će biti njegovo ime, nego Jovan je njegovo ime. Zašto? Zarija veruje reč Božiju. Ono što je Bog rekao, to stoji i to niko ne može promenuti. Nikakvi običaji, nikakva rodbina, nikakva grupa ljudi, ono što je Gospod objavio, to stoji na tvrdom temelju. Oni su se svi začudili. Ali to nije bilo sve. Oni su se još više začudili, jer tog trenutka njegova su se usta otvorila i on je govorio, ovaj put on se nije raspravljao sa anđelom, Zarija je drugi čovjek sada, on je govorio slaveći Boga i uđe strah u sve koji su slušali ovo. I ta vest o rođenju tog deteta i o ovim događajima što se dogodili u tom trenutku razglasilo se po svoj gornjoj Judeji. I svi koji su čuli, pitali su se šta će biti iz ovoga deteta. A ruka Gospodnja bila je sa tim detetom. Zarija, otac Jovanov, kaže, napuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći, blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi izbavi narod svoj i podiže nam rog spasenja u domu Davida sluge svojega, ne u domu Levija ni Arona. nego u domu Davida sluge svojega. Kao što je govorio u ustima svetih proroka svojih od veka, da će nas izbaviti od naših neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas. Učiniti milost ocima našim i opomenuti se svetoga zaveta svojega, kletve kojom se kleo Avramu, ocu našemu, da će nam dati da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojih i da mu služimo bez straha u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. I ti, dete, nazvaćeš se prorok najvišega, jer ćeš ići napred pred licem gospodnjim da mu pripraviš put, da daš razum spasenja narodu njegovu za oproštenje greha njihovih, po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok sa visine, da obasjaš one koji sede u tami i u senu smrtnome, da uputiš noge naše na put mira. Kakvo svedočanstvo! Duhom Božijim. I to dete raslo i jačalo i bilo u pustinji dotle dok se nije pokazao narodu Izraeljevom. Ko bi neko od vernih tražio u današnje vreme kako da vas pita decu i da ih priprema za službu Bogu u današnje vreme, mogao bi mnogo šta naučiti iz ovih stihova. Ne u visokim školama ovoga sveta, ne u obrazovanju ovoga veka, nego kaže da je bio u pustinji, u divljini, da se retko čovjek sreta, daleko od uticaja današnjeg čovjeka, daleko od uticaja onih koji se odmeću od vere praotaca i proroka. U današnje vreme možemo kazati i od vere apostola, gde je kamen kraj ugalan sam Gospod naš Isus Hristos. Pa da bi ljudi mogli na taj način učiti decu svoju, oni najpre moraju sami biti slobodni od tog uticaja. Sami moraju osjećati da je ovaj svet kao divljina i ne primati od sveta i od greha, nego učiti ono što je iz reči Božije. Zato reč njegovu neka je našem nebeskom Ocu i Spasitelju našem Isusu Hristu. Čast, slava i hvala za navek. Amin.